Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšan i Sabina Čabaravdić. Emisija koja je pred vama u cjelini je okrenuta ljudskim pravima. Od izbjeglica s Bliskog istoka prema kojima se barem na Balkanu pokazuje sve više solidarnosti, preko LGBT populacije u Crnoj Gori pa do mladih ljudi u regiji koji nisu sigurni šta im je budućnost.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Trgu Republike u Beogradu skup solidarnosti sa izbjeglicama, koje u sve većem broju dolaze u Srbiju. Solidarnost, a ne mržnja, slogan je kojim je inicijativa mladih za ljudska prava odgovorila na najavljeno okupljanje desničara, a koje je policija u međuvremenu zabranila. Na glavnom gradskom trgu bio je i naš reporter Milan Nešić. Evo šta je zabilježio.
Solidarnost, a ne mržnja, poruka je upućena sa centralnog Beogradskog trga izbjeglicama sa Bliskog istoka koje napuštaju svoje zemlje u kojima besni rat. Upućena je zbog sve češćih poruka netrpeljivosti i mržnje prema tim ljudima, koji na svom putu ka državama Zapadne Evrope prolaze kroz Srbiju. Senka Latinović, 30-godišnja istoričarka umetnosti, sama je pre dve decenije imala izbjegličko iskustvo. Pred ratnim vihorom sa porodicom je izbjegla iz Bosne i Hercegovine, što je jedan od glavnih razloga njenog prisustva na skupu solidarnosti.
Mislim da je bitno prvo pokazati da postoji opet određen broj ljudi koji ne naseda zapravo na priču da su migranti, odnosno izbjeglice, neki ljudi koji su došli da prave probleme. Tako mislim da zaista moramo da im pružimo, pored humanitarne pomoći, dakle materijalne i moralnu podršku, da pokažemo da solidarišemo sa njima i da mislimo da su ljudi kao i mi.
Uvek u nevolji treba pomoći. Stav je to 75-godišnjeg penzionera koji nam se predstavio kao Ilija. Kaže da je do sada migrantima pomagao u više navrata, a za uzvrat dobijao veliku zahvalnost.
Došao da vidim i da podršim.
Kako ste pomoć do sada davali?
Davao sam novcu, garderobi, vodu.
I šta ste dobili za uzvrat?
Hvala.
Jeste bili zbog toga zadovoljni, bilo me drago što ste pomogli.
Kako da ne? Uvek u nevolji treba pomoć.
Reči s ovog starine koga ni visoke temperature netipične za ovo doba godine nisu sprečili u nameri da podrže one kojima je potrebna pomoć. Osim izraza solidarnosti, na Beogradskom trgu Republike organizovana improvizovana izložba fotografija. Prikazane su scene sa više gradskih lokacija, ponajviše područja u okolini autobuske stanice, u kojima građani provode vreme sa sirijskim, iračkim, pakistanskim, afganistanskim porodicama, igraju se sa decom ili samo ćaskaju. Svrha je, objašnjava Jasmina Lazić iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, prikazati drugačije lice Beograda.
To su neki superheroji, superheroine Beograda, to su oni ljudi koji ne šalju negativnu poruku izbjeglicama koja beže od rata, već su izašli u parkove u kojima izbjeglice spavaju, provode svoje vreme i negde pokušali da to vreme koje oni provode u parku njima učine lepšim, u smislu da se igraju sa decom, da im donesu nekakve igračke, da se njima obeduju. To su znači neke svakodnevne priče kroz koje mi svakodnevno prolazimo, a ovim ljudima koji beže od rata su na neki način promenjene okolnosti u kojima to radi.
Na istom mestu, u isto vrijeme, trebalo je da bude održani skup desničarskih organizacija Obrazi naši, koji se protive zbog navodnog plana u naseljavanju migranata u Srbiji. Ali ga je policija, čiji su pripadnici obezbeđivali okupljanje građana, zabranila. Na Trgu Republike, u centru Beograda, nije bilo organizovanog okupljanja desničara, a skup podrške migrantima protekao je mirno. Boban Stojanović, LGBT aktivista i jedan od organizatora predstojeće parade ponosa u Beogradu, objašnjava da se netrpeljivost izražena prema migrantima podudara sa onim što je gej populacija u Srbiji već više puta proživela od pripadnika desničarskih grupa.
Pre svega zato što su ono što nazivamo matrice mržnje uvek iste i ono što su danas azilanti, odnos koji neki i delovi našeg društva gaje prema azilantima, može biti usmeren protiv bilo koje socijalne grupe. Mi koji se bavimo LGBT aktivizmom to i tekako dobro znamo. Verujem da će ova nesreća koja je zadesila ove ljude i odnos koji mi imamo prema njima kao društvo biti važan kako njima i nekim njihovim životima, ali jednako važan i nama, da postanemo bolje i humanije društvo, da razumemo druge, da razumemo ljude u nevolji i problemu.
Stavove desničara dodatno potpiruju tabloidni mediji i društvene mreže kojima se šire različite teorije zavere o tobožnjim razlozima bekstva građana iz ratom ugroženih država, koji samo spašavaju svoje gole živote. Senka Latinović, naša sagovornica s početka priče, upozorava da su takva iskrivljena tumačenja opasna.
Ljudi prosto lako nasedaju na to, pogotovo u sredinama kakva je naša, gde nisu imali možda kontakata sa tako velikim brojem stranaca i postoji taj jedan definitivno mentalitetski problem sa drugima, da prosto na neki način se angažovati i reći da to ne smo, pogotovo među mladim ljudima. Mislim da je to možda potencijal da se mladi ljudi najviše angažuju, jer mislim da su oni ipak negde otvoreni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Prethodnih sedmica čuli ste potresne priče izbeglica sa Bliskog istoka i Afričkog kontinenta koje na putu ka zemljama EU prolaze kroz Srbiju.
Neko nam je pomogao.
And how much did that cost you?
U autobusu traže 20 evra, kod taksista 40 evra po osobi. Dakle, 40 evra od srpske granice do Beograda.
Ljudi koji su bili prinuđeni da napuste svoje domove pričali su nam kroz koje su opasnosti prošli ne bili došli do Beograda.
Ti krijumčari su Sirijci. Oni vas povezuju sa turskim krijumčarima. Vozač treba da bude iz grupe koja putuje, tako da nije važno da li on uopšte zna da upravlja čamcem. Oni mu na brzinu objasne šta da radi i pošalju nas na more.
Danas neki od njih uspeli su da se domognu Nemačke, Danske i drugih željenih zemalja. Kako je izgledao put od Beograda do tamo, kako su primljeni, gde su se smestili i šta će dalje, slušat ćete uskoro na radiju Slobodna Evropa i čitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Prije nego se pozabavimo ostalim balkanskim pričama o ljudskim pravima, jedan ukrajinski događaj. U Kijevu su izbili sukobi između demonstranata i policije nakon što je parlament u prvom čitanju usvojio reformu ustava kojom se predviđa veća autonomija na proruskom pobunjeničkom istoku zemlje. Priredila Mirjana Rakela.
Jedan pripadnik Ukrajinske nacionalne garde je ubijen, a deseci su ranjeni u sukobu ispred parlamenta. Ministar unutarnjih poslova Arsen Avakov kazao je da je gardist umro od posljedica ranjavanja šrapnelima nakon što je bačena ručna granata. Više od 90 ih je povrijeđeno, a među njima i pripadnik službe sigurnosti koji je ostao bez oba stopala. Reporter BBC-a je javio da je čuo najprije tri slabije, a potom snažno eksploziju. Kijevska policija je saopćila da je uhapšena osoba koja je bacila granatu. Nakon jake eksplozije ručne granate, organizatori protesta, desna stranka Sloboda i krajnji ekstremistički pokret Desni sektor, rekli su da je moguće da su u njihove redove bili ubačeni provokatori. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da će odgovorni za nasilje na protestu ispred parlamenta biti kažnjeni. Nasilje je izbilo nakon što je parlament usvojio u prvom čitanju zakon o ustavnim reformama koji je u parlamentu uputio predsjednik Petro Porošenko, a po kojem bi se podigla razina autonomije pobunjenih istočnih dijelova Ukrajine. Od 365 poslanika, njih 265 je podržalo predloženi zakon. Predsjednik parlamenta Volodimir Grossman prijedlog zakona je ovako obrazložio.
Ustavne reforme o kojima raspravljamo u prvom čitanju su osnovna kojem je utemeljena ujedinjena Evropa i na kojem će se zasnivati suverena država. Nikada ne bi glasao ni za kakav specijalni status.
Ustavni sud Ukrajine dao je u julu zeleno svjetlo za nacrt ustavnih reformi o davanju veće autonomije separatističkim područjima na istoku. Riječ je o većim ovlastima, regionalnim i lokalnim vlastima, ali suprotno očekivanju proruskih pobunjenika na istoku zemlje nije potvrđen status poluautonomije teritorija pod njihovom kontrolom. Decentralizacija i specijalni status pobunjeničkih područja Donjecka i Luganska predviđeni su sporazumom iz Minska, koji je postignut uz posredovanje njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Françoisa Hollandea, te u prisutnosti predsjednika Rusije Vladimira Putina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
LG LGBT pitanje u Crnoj Gori već je duže vrijeme jedno od onih na kojima vlasti Crne Gore u Briselu dobijaju pluseve. No, to mišljenje ne dijele i aktivisti ove populacije koji su se u Podgorici okupili na malim protestima u centru grada. LGBT organizacije su naime nezadovoljne zbog toga što država ne primjenjuje sopstvenu strategiju za unapređenje kvaliteta života seksualnih manjina, zbog čega oni u realnom životu i dalje trpe diskriminaciju, zabilježio Predrag Tomović.
Implementirajte ili odustanite. Poruka je sa jednog od transparenata koje su aktivisti LGBT populacije u Crnoj Gori nosili na protestu ispred zgrade vlade, kao izraz nezadovoljstva načinom na koji kabinet premijera Đukanovića provodi strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori, usvojenu još 9. maja 2013. godine. Uz pojačano prisustvo policije, koja je obezbjeđivala skup, desetak LGBT aktivista poručili su da je neprihvatljivo da implementacija vladine LGBT politike stagnira i da nema očekivanih rezultata. Oni kažu da je LGBT zajednica prepuštena sama sebi i prinuđena je da se sama nosi sa teškoćama, izazovima i opstrukcijama. Stevan Milivojević iz LGBT foruma Progres.
Pravite se svi skupa, s manje ili više pristojnosti, kao da nas nema ili bi bilo bolje da nas nema. Ponašate se kao da smo nužnost zlo integrativnih procesa i demokratizacije i predmet smo distance i podsmijavanja na poslu, ulici, u kapićima.
LGBT organizacije i njihovi predstavnici poručuju da je strategija danas postala samo mrtvo slovo na papiru i da gotovo sve državne institucije ili ignorišu ili čak odbijaju da primijene ono što je predviđeno tim dokumentom. Kako kaže Stevan Milivojević, nije samo taj zid ćutanja problem, nego i zastarjeli udžbenici u kojima se homoseksualnost i dalje definiše ili kao bolest ili kao devijantno ponašanje.
Kada vi predložite inicijativu za koju čitava LGBT zajednica, koja je konsultovana i koja se slaže sa tom inicijativom, smatra da treba da bude odrađena, vi naiđete na zid od pojedinih resornih ministarstava koji su zaduženi za implementaciju te oblasti u samoj strategiji, onda mi ne možemo ništa. Mi možemo da kritikujemo, mi možemo da pokušavamo da budemo konstruktivni, da dajemo neke druge predloge, ali kada vi imate diskriminatorne udžbenike u školama, o čemu onda pričamo? O kakvoj implementaciji, o kakvoj sigurnosti? I onda se zapitamo odakle nama toliko mladi koji napadaju i koji gađaju kamenjem samu povorku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mladi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, sa Kosova, iz Hrvatske, Makedonije, Srbije i Njemačke su u Tuzli učestvovali na konferenciji pod nazivom Uvijek postoji izbor. 5 su dana raspravljali o tome šta im najviše smeta.
Viktor Taleski iz Makedonije kaže da je preumoran od nacionalnih tenzija i etničkih podjela u Makedoniji.
I da to su odgovori najviše političari koji i dalje nastavljaju da to rade, da razdvajaju ljude da bi opet bili na vlast.
Jednog dana možda upravo ljudi poput tebe zasjednu na neke važne pozicije. Što bi ti konkretno, što bi prvo mijenjao?
Ja bi promijenio naše stranke u Makedoniji, da ne bude etničke, da postane građanske.
U nacionalno podijeljenom gradu odrastao i Jermin Dedić iz Novog Travnika. Ističe da su upravo oni njegovi prijatelji sudjelovali u promjenama da u ovom malom gradu ne bude linije razgraničenja.
To je se više dešavalo 2005. i 2006. Nakon toga su herojske generacije neke odlučile da odu u taj dio grada, da se prijatelje sa njima. Imamo sportske klubove u kojima se nalaze i jedni i drugi.
U Srbiji mladi maštaju o nekoj boljoj ekonomiji. Konkretno, Milan Bujšić smatra da su zemlje koje su nekada bile pod zajedničkim okriljem i danas su upućene jedna na drugu.
Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, da smo svi u istom košu i da sve isto treba se menjati. Da mi, ja mislim, napravio bi tu labavu konfederaciju. Prvo da bude labava, da bi udružio sve, ne mlade, nego sve ljude iz regiona, da se čuje jedno mišljenje, pa bi onda po tome postupao dalje.
Sve mlade zapravo tište iste brige i činjenica da se u ovim zemljama svaka politika gradi na matricama prošlosti i u Hrvatskoj. Tomislav Kalašnikov kaže da je baš to i razlog što iz Hrvatske velik broj mladih odlazi.
Kao što moj deda znao reći, ako gledaš u prošlost, okrećeš leđa budućnosti. Naši političari, konkretno hrvatski, previše su opsjednuti sa prošlosti, što je bilo 41., što je bilo 45., što je bilo 91. Samo čekam da krenu još 1848. pa kralj Tomislav 925. i tako dalje.
Majica s humanitarnom porukom trenutno je najpoželjniji odjevni predmet u Bosni i Hercegovini. Kako je nastala jednostavna siva majica sa porukom "Ovom majicom volim" i na koji će način uljepšati prvi mjesec nove školske godine đacima u cijeloj zemlji?
Novci od prodaje su tu da bi se kupila jedna donacija u iznosu od 19.800 konvertibilnih maraka jer upravo toliko je potrebno da bismo osigurali mjesec dana užina za 1100 đaka koji dolaze iz raznih gradova iz Bosne i Hercegovine.
Video priču o zanimljivoj humanitarnoj akciji možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom bivšeg šefa policije iz takozvanog Srpskog Sarajeva, Sime Tuševljaka. On je osporavao optužbe vezane uz teror nad Sarajlijama, pokazivši popis od navodno 3300 civilnih žrtava srpske nacionalnosti koje su ubili vojnici armije Bosne i Hercegovine. U unakrsnom ispitivanju haška optužba je pokazala kako je Tuševljakov popis nepouzdan, jer su u njega ubrojeni i vojnici JNA, i vojnici srpskih snaga, pa čak i vojnici BH armije srpske nacionalnosti, izvještava Goran Jungvert.
Tuševljak je kao svjedok obrane u glavnom iskazu opisao nalaze svoje istrage i listu s imenima žrtava navodnih snajperskih i minobacačkih napada armije BiH iz grada Sarajeva na položaje pod kontrolom srpskih snaga.
Govorim samo o Sarajevu, o zločinima koji su počinjeni u Sarajevu. I tim izvještajima smo utvrdili da ima 3300 žrtava civila na području 10 sarajevskih opština, gradskih opština.
Haška tužiteljica Caroline Edgerton osporavala je vjerodostojnost liste kao i iskaza svjedoka, suočivši Tuševljaka s podacima koji pokazuju da su u civilne žrtve ubrojeni i vojnici srpske nacionalnosti, i to iz svih zaraćenih strana. Tuševljak je pritom promijenio svoj iskaz, tvrdeći da se radilo o pukoj grešci, odnosno da nije bilo riječ o namjernoj manipulaciji s brojem stradalih.
Na ovom spisku su žrtve ratnog zločina i tu gdje su i vojnici žrtve ratnog zločina, znači gdje nisu ubijeni u borbi, i oni se nalaze na ovom spisku. Izvinjavam se što nisam to pojasnio prvi put. Znači žrtve ratnog zločina.
Bez obzira na ispravak iskaza o listi, tužiteljica Edgerton je nastavila ukazivati na njezinu nepouzdanost, budući da se uz vojnike u civilne žrtve na takozvanoj srpskoj strani Sarajevskog ratišta ubrojilo i žive ljude. Umjesto objašnjenja, svjedok obrane Tuševljak ponudio je patetiku.
Vjerujte, ja bi bio sretan da ste vi ovdje pronašli 1000 živih ili 2000 i da niko od njih nije nestao, nego da negdje živi na stranstvu. Na sreći ne bilo kraja, jer imam tu i dosta prijatelja i rodine.
Podsjetimo, tijekom 3,5-godišnje opsade Sarajeva od strane VRS-a poginulo je oko 11.500 građana. Ovaj tjedan očekuje se i iskaz Mlađana Kenjića, vozača generala Mladića u vrijeme srebreničkog genocida, koji će kao svjedok obrane pokušati pružiti alibi optuženom. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Provođenje sporazuma između Prištine i Beograda Brisel doživljava kao izazov, kako za te dvije strane, tako i za samu Evropsku uniju. Ministrica za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri navodi da nije bilo pritisaka i uvjetovanja Evropske unije nad Srbijom, situacija na terenu bi bila sasvim simbolična. Amra Zineli.
Sprovođenje postignuti sporazum između Prištine i Beograda zavisi od uloge Evropske unije u ovom procesu, kažu predstavnici institucije civilnog društva. Inače, od postizanja prvog briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa 19. aprila 2013. dve strane su iznosile različite stavove o njegovoj implementaciji. Tokom briselskih pregovora Kosovo i Srbija su dogovorile sporazume o priznanju univerzitetskih diploma, o povratku katastarskih kopija iz Srbije na Kosovo, te do onih sporazuma o slobodi kretanja, osiguranju vozila, pozivnom broju, energetici i o zajednici srpskih opština. Ovi sporazumi, međutim, nisu svi sprovedeni. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri u izjavi za naš program navodi da nije bilo pritiska i uslovljavanja Evropske unije naspram Srbije, sprovođenje većine sporazuma bi bila samo simbolična. Uslovljavanje Evropske unije nad Srbijom normalizacijom odnosa sa Kosovom navedeno je u poglavlju 35, koje je naknadno dodato Srbija u sklopu pregovaranja za pristup Evropskoj uniji. Tu se jasno navodi da se mora postignuti jedan sporazum koji je zakonski obavezan za dve države, a kako bi proces normalizacije odnosa tekao dalje, kazala je Tahiri. Što se tiče samih sporazuma, ona je optužila Beograd, posebno kada se radi o onom o univerzitetskim diplomama koji se po njenim njenim rečima, ne sprovodi iz političkih razloga. U ovom procesu Evropska unija uslovljava i Kosovo, ali Tahiri ističe da je Priština sprovela sve zahteve i da se sada očekuje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Politički analitičar na Kosovu Artan Muadžiri kaže da sprovođenje sporazuma u velikoj meri zavisi od Evropske unije, kao posrednika i garantovi sporazuma. U većini slučajeva je bilo problema prilikom sprovođenja, ali zbog toga je pre svega kriv Beograd, navodi on, i stoga je potrebna jedna jasnija uloga Evropske unije kako se ne bi odstupilo od ovog procesa. Jedina nada je da Evropska unija, konkretnije Nemačka, uslovi put Srbije pravim sprovođenjem sporazuma. Ako nema pritiska iz Brisela i od najsnažnijih država, onda će biti problema, ističe Muadžiri. Od postignuti sporazuma nedavno je počelo sprovođenje onog o slobodi kretanja, ali vozila sa kosovskim RK sa registarskim tablicama moraju da se prilikom prelaska sa Kosova u Srbiju snabdaju sa probnim tablicama, čime su Kosovari izloženi dodatnim troškovima. To međutim ne važi za vozila koja iz Srbije ulaze na Kosovo. Ministarka Edita Tahir je najavila reciprocitet po ovom pitanju, a ukoliko se srpska strana ne povuče od takve prakse. Dvosmisleni sporazumi dvema stranama daje prostora ne samo za različite interpretacije, već i za različito sprovođenje tih sporazuma. Analitičar Muhadžeri smatra da je to politika Evropske unije koju koristi u situacijama kada dve strane nisu u dobrim odnosima prilikom pregovaranja. Dijalog Prištine i Beograda treba da dovede do normalizacije odnosa dve zemlje, uključujući rešavanje pitanja nestali, integraciju srpske zajednice koja živi širom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nerješeni etnički i religijski odnosi i dalje se u Bosni i Hercegovini 20 godina poslije rata nameću kao tema broj 1. Iako ima mnogo važnijih problema, poput nezaposlenosti, siromaštva, korupcije, na primjer. Takvo stanje održavaju nacionalističke političke elite, ocjenjuju analitičari, koji su se u Mostaru okupili i raspravljali o antagonizmu ljevice i vjere, zabilježio Mirsad Behram.
Odnos religije i ljevice u Bosni i Hercegovini se svodi na ponavljanje stereotipa, smatra književna kritičarka i kolumnistica magistrica Amila Kahrović-Posavljak. Ona smatra da to uopšte nije slučajno, jer zemljom vladaju nacionalne stranke, kojima je vrlo bitno kapitalizirati religiju kako bi tri nacionalna tora bila adekvatno zatvorena.
Koriste se religijom i njenim stereotipima o ljevičarima, odnosno o lijevoj ideji, o nekakvom mrskom komunizmu koji je proganjao vjernike, koji je istrebljivao vjernike i tako dalje. Nažalost, imamo i obrnuto i među ljevičarima imamo jako puno stereotipa o religioznim ljudima, da su to nekakvi, da se kolokvijalno izrazim, zatucani srednjovjekovni primitivci. To sve nekako opstoje već 20 godina u našem javnom prostoru.
Kako je uopšte došlo do takvog, pod navodnim znacima, rasporeda, objašnjava magistar Nerin Dizdar sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, bivši delegat SDP-a u Skupštini Hercegovačko-Neretvanskog kantona.
Kao da su sjeli neki, ajmo i nazvat, desničari i ljevičari za sto i rekli šta će ko dobiti, ovi kaže to mi ćemo uzeti religiju i naciju, a vi uzmite multietičnost i antifašizam.
Napominjući da treba uočiti razliku između vjere i religije, sarajevski filozof dr. Esad Bajtal kaže da su u BiH tri puta ka zajedničkom Bogu, islamski, katolički i pravoslavni, postali važniji od samog Boga.
Pa se ime tog puta i načina međusobno svađaju, pljačkaju, siluju, ubijaju, iako im njihov zajednički jedini Bog sve to zabranjuje.
Ustvrdivši kako je ljevica u krizi, a religija u zamahu, profesor na Franjevačkoj teologiji i gvardijan samostana Svetog Ante na Bistriku u Sarajevu, fra Ivan Šarčević, dodaje.
Najjači apologeti vlastite neautentičnosti su, barem u našem društvu, oni ljudi koji su religiozni, izvanjski, kažemo to licemjeri, koji su munafici, i s druge strane također ljevičari koji, kao što se religiozni štite Bogom, naši ljevičari se štite multikulturalnošću, ne podnose razlike.
Politika se truje religijom, a religija politikom, tako da se u BiH može biti religiozan, a u biti u debeloj zavadi sa vjerom, smatra dr. Esad Bajtal.
U tom smislu, Bosna i Hercegovina je zemlja religioznih nevjernika. Šta se je dogodilo? Vjera je skliznula u religiju. Religija je skliznula u politiku, politika je skliznula u politikanstvo. Politikanstvo u kome se ljevica i desnica razlikuju samo verbalno retorički. I ništa više. Zašto? Zato što su im interesi isti.
Govoreći na skupu Religija i ljevica u organizaciji Centra za kritičko mišljenje iz Mostara i njemačke Friedrich Ebert fondacije, magistar Nerin Dizdar je još istakao.
Mi smo država u kojoj je osoba koja je predvodila tu vjersku zajednicu dodijela Muameru el-Gaddafiju titulu branitelja islama prvog reda. Što je jedan antimuslimanski koncept, kao da mu date crni pojas iz karatea. Mi smo država u kojoj se grade antikršćanski križevi koji imaju rimsku simboliku, dakle ne grade se radi kršćanskog osjećaja, nego poruke drugom da on tu nije dobrodošao.
Nasuprot prividnim suprotnostima, religija i široko shvaćena ljevica koja je nastala kao reakcija na nepravde imaju dosta zajedničkog. Profesor dr. Ivan Šarčević o tome kaže.
Ono što je bila nekada ljevica, to je sada religija. Što je zajedničko ljevici i religiji? Promjena društva i svijeta.
Ipak, ljevica u postratnoj BiH nije ni pokušala ponuditi odgovore na neka od ključnih pitanja, tvrdi svjetski priznati sociolog iz Sarajeva profesor dr. Dino Abazović.
Pa nije ponudila ni odgovor o mjestu i ulozi organizirane religije, niti religije uopće u našim prostorima i u našem vremenu.
Dr. Esad Bajtal o ulozi ljevice i u BiH društvu naglašava.
Ljevica mora da se suprotstavlja koncentraciji bogatstva i moći. Ljevica mora da traži dubinske reforme i pravičnu preraspodjelu dobara. I ona mora da se bori sa problemima nižih, siromašnih, obespravljenih društvenih slojeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I taj, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za posljednji augustovski dan vašoj pažnji preporučujemo GAF sedmice.
Kao što biti vitez ne znači samo opasati mač.
5-0 za Srbiju.
Ima Boga!
Bili smo iznenađeni.
Ovog su boli bockali.
Đavo sedi upravo.
Da li se ja osjećam? Odgovor.
Doviđenja!
We are very afraid now, because we don't know what's happened.
No prije toga jedna interesantna priča o tome što mladi misle o tome kakva je budućnost regije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mladi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, sa Kosova, iz Hrvatske, Makedonije, Srbije i Njemačke su učestvovali na konferenciji pod nazivom Uvijek postoji izbor. Tokom petodnevnog boravka u Tuzli vođene su rasprave o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Naša novinarka Maja Nikolić družila se s njima i razgovarala o tome na koji bi način oni mijenjali politiku u svojim zemljama.
Viktor Taleski iz Makedonije kaže da je preumoran od nacionalnih tenzija i etničkih podjela u Makedoniji.
I da to su odgovori najviše političari u našu zemlju, koji i dalje nastavljaju da to rade, da razdvajaju ljude, da bi opet bili na vlast. Ali kako dolazi vreme, to možda se vidi i u primjer u Kumanovo, kad se desilo taj jedan dan rat i da su i Makedonci i Albanci stajali zajedno i nisu dozvolili da bude razdvojeni i da opet započne neko novi rat u Makedoniji.
Jednog dana možda upravo ljudi poput tebe zasjednu na neke važne pozicije. Što bi ti konkretno, što bi prvo mijenjao?
Ja bih promijenio naše stranke u Makedoniji, da ne bude etničke, da postane građanske.
U nacionalno podijeljenom gradu odrastao i Jermin Dedić iz Novog Travnika. Kaže, teško je bilo odrastati po takvim okolnostima, ali da on danas pripada generaciji ljudi koji nisu opterećeni ratom, niti kako se tko zove. Ističe da su upravo oni njegovi prijatelji sudjelovali u promjenama da u ovom malom gradu ne bude linije razgraničenja.
To je se više dešavalo 2005. i 2006. Nakon toga su herojske generacije neke odlučile da odu u taj dio grada, da se prijatelje sa njima. Imamo sportske klubove u kojima se nalaze i jedni i drugi. Dakle, sport je jedan od načina kako da se on zbliže, kako da zajedno krenu dalje. Ja, na primjer, lično sam u dobrim odnosima sa Hrvatima, ja sam inače Bošnjak, sa Hrvatima koji žive u mom gradu. I mislim, nakon rata su se odselili neki u jedan dio grada, neki u drugi grad, da bi se desila ta nevidljiva granica negdje na trgu grada iz općine. Međutim, sada nas ni njih nije strada ući u jedan ili drugi dio grada i udobni smo odnosno. Ogroman je to napredak.
U Srbiji mladi maštaju o nekoj boljoj ekonomiji. Konkretno, Milan Bujšić smatra da su zemlje koje su nekada bile pod zajedničkim okriljem i danas su upućene jedna na drugu.
Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, da smo svi u istom košu i da sve isto treba se menjati. Ja mislim, kod nas u Srbiji imaju predlozi nekih političara, moramo pravimo neku labavu konfederaciju između nas sad u početku, da bi ekonomski nastupali zajedno kod predpristupnih fondova Evropske unije. Napravio bi tu labavu konfederaciju. Prvo da bude labava, da bi udružio sve, ne mlade, nego sve ljude iz regiona, da se čuje jedno mišljenje, pa bi onda po tome postupao dalje.
Sve mlade zapravo tište iste brige i činjenica da se u ovim zemljama svaka politika gradi na matricama prošlosti i u Hrvatskoj. Tomislav Kalašnikov kaže da je baš to i razlog što iz Hrvatske velik broj mladih odlazi.
Kao što moj deda znao reći, ako gledaš u prošlost, okrećeš leđa budućnosti. Naši političari, konkretno hrvatski, previše su opsjednuti sa prošlosti, što je bilo 41. što je bilo 45. što je bilo 91. Samo čekam da krenu još 1848. pa kralj Tomislav 925. i tako dalje.
Iako su dobili zakon o mladima i osnovali upravu za mlade, njihov glas i u Crnoj Gori slabo se čuje, a baš je to ono na što bi politike trebale usmjeriti svoje strategije, kažu za naš program Crnogorci Mirha Tahirović i Goran Lalević.
Mislim da smo svi mi potencijal ovog regiona i da zajedničkim snagama možemo da doprinesemo i ekonomskom prosperitetu regiona. Trebali bi mladi više da se pitaju, nekako više da se i vlasti i svi pozivaju na mišljenje i na potrebe mladih.
Mora da se shvati da su mladi jedan od najbitnijih
stubova, ne samo društvu u Crnoj Gori, ne samo crnogorskog, ne samo države Crne Gore, već i svih država regione bivše Jugoslavije, tako da ide na bolje, ali još uvijek mora mnogo, mnogo, mnogo da se radi.
Haris Selmanović iz Tuzle već obilazi svijet i međunarodne konferencije. Ističe da je potrebno samo pozitivnih iskustava i primjera prepisati i donijeti u Bosnu i Hercegovinu.
Mi možemo govoriti smo nezadovoljni, ali onaj djelovati protiv tog nezadovoljstva je jedna stvar koja uvijek nas uhvati nekako nespremne kada dođe na agendu razgovora o njoj. Definitivno, ako bi nešto stvarno volio promijeniti, onda taj neki naš patriotizam. Imamo sad konkretan primjer Hrvatske koja nama zabranjuje izvoz proizvoda u Europsku uniju, stavila je veto na tu odluku, ali to nije zato što nas mrzje nego zato što sebe više vole. I jednostavno mi trebamo imati takav pristup i jedan književnik tuzlanski Meša Pargan je odličnu stvar rekao kada je rekao da ne trebamo širiti mržnju nego prepisati ljubav od susjeda. To je neka stvar koju bi ja volio da naš narod prihvati i ja radim na tome da ja tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku, kao i obično ponedjeljkom u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Muzej 21. oktobar u Kragujevcu posljednjih godina je stalna meta lopova.
A gdje ljudi da kradu, na pijaci možda?
Prazan pijac je ovako mjesecima. Ovo je nama bila sezona.
Pa naravno, zna narod gdje je još ponešto ostalo.
Ukradena je mesingana tabla teška 20 kg.
Kažem vam.
Koja je bila postavljena kao simbol zahvalnosti donatorima.
O čemu se uopšte u tom muzeju radi?
Muzej 21. oktobar je sagrađen na mestu gdje je 41. streljeno više hiljada Kragujevčana.
Ovako. Nije prvi put da beležimo slično ili da pojednostavim, odavno narod džoriše po grobljima. A iskreno, u međuvremenu se i egzekucija nagomilalo, pa ljudi u tome više ne prepoznaju ništa neobično. Skoro svakodnevica.
Tabla je ovdje stajala 40 godina i ima istorijski značaj.
Suva istina, ali da vam kažem, kad se istopi?
Bili smo izuzetno iznenađeni.
Na koji god otpad da odnesete, oni odmah procene. Ako iz muzeja, zgroblja ili sličnog, onda skače cena. Nit pitaju, nit prijavljuju.
Smatramo da je ovo mesto svetinja za sve Kragujevčane.
Ceo grad se tad podiže, dosjetiše se. Ovdje istorija egzistira još samo u predanjima.
Kao što biti vitez, ne znači samo opasati mač.
Hvala predsjedniče Nikoliću što čuvate istorijsko sećanje. Vraćamo vam se u petom predlogu. Druge nema. Pošto smo odavno od istorije očistili parkove, biste više nijedne nema i uopšte kako se moglo dogoditi da Kragujevački muzej promakne? Uzimaj narode.
Kao iz ovaj plamena ovdje, da su večni plamena, već su dva puta, tri puta skidali.
Jeste istina, večni plamen je kraden, ali muzej u to vrijeme tek načet. Pravi plen i još tamo čuči.
Kad nam kradu po crkvama, po hramovima.
Nije muzej samo pretekao.
Najprimamljiviji su mermerni i bakarni delovi muzeja i spomenika koji se ovdje nalaze, koje lopovi izgleda prodaju kao sekundarnu sirovinu.
Nema druge, treba povesti računa dok je još nešto ostalo. Zemljamo! Ali znate kako, nije baš da se sve krade, nosi, topi i prodaje, nego se i čuva i postavlja.
Grupa negotinskih srednjoškolaca i studenata, poznati kao zvezdaši, već godinama ulepšavaju muralima svoj grad.
Negotinu dušelje, nikad lepši. Koleginica takvu lepotu nikad vidjela nije, pa nastavi, delije su to. Malo se postide, ali se nije vidjelo.
Osim simbola svog omiljenog kluba, istorijske ličnosti su najčešća tematika.
Pa crtaju malo džaja, malo piksi, malo šekularac, evo ga i...
Posle Hajduk Veljka.
I taj bi bio zvezda. Ali neko drugi ovih dana i godina neverovatno popularan i popularniji.
Na fasadi dobili nedavno i Gavrila Principa.
Nisam na njega mislio.
I Dražu Mihajlović.
Gavrila Principa i Draža Mihajlovića smo odlučili da radimo kao srpske heroje.
Kaže glavni slikar Vladimir Đorđević.
Da te likove spasimo od zaborava.
Šta bi onda od nas ostalo?
Na tim zidovima su bile ispisane razne nebulozne poruke.
Tipa ono, Tanja volim te, Milane upropasti me, u poslednje vreme više od Draže jedino se Nole crta. Šta li je s tim mladima danas? Uopšte ih umetnost ne zanima, buni se naš slikar.
Bilo je švrljeno, ovo ipak gledaju kao na neku vrstu umetnosti.
A šta je umetnost, Negotin će tek da sazna.
Ideje dolaze spontano, tako da još ne znaju koji će lik narednog leta oslikati na nekoj od zgrada.
Predložio bih, al pustimo mladima da se iskažu.
Predlog broj 2.
Kako je dobro što je u finalu 100 metara sprint na atletskom prvenstvu u Pekingu pobedio Usain Bolt, ali nikome nije bilo drago koliko RTS komentatoru Dušku Koraću.
Trka je krenula, Usain je uhvatio ritam i sada pojačava. Ide Usain i...
Trepne šokom i već istrčao 100 metara.
Usain je prvi! Usain je prvi!
Da ponovimo.
Ima Boga!
Ma da li je moguće?
Ima Boga! Ne može se protiv majke prirode.
A niste ni malo sumnječavi?
Ima Boga!
Sad ste me ubedili.
Svaka čast, genije!
Ovako tamnoput, Usain Bolt je čist dokaz iznet na kanalu RTS-a da su oni njegovi sunarodnici rođeni da obaraju rekorde na atletskim prvenstvima.
Ovo je pobjeda sporta nad farmacijom.
I ne samo nad farmaceutikom.
Ovo je pobjeda sporta nad onima koji se drogiraju.
Svi drogeri Srbije po navici atletiku prate, sad prikucani za RTS-u prenos iz Pekinga, osjetiše se razotkrivenim. Da se nisu drogerisali, bili bi brži od Bolta. Mada si mi tu Usaine i lično biti čestitao. Sreća pa je Koreć na licu mesta.
Spasio si svetski sport, ne samo atletiku. Ikona ostaje ikona.
I oprosti se čovek.
Doviđenja.
Al to nije kraj.
Kogod ima dušu.
Naprimer, Bolt Korać, evo i ja.
Ko voli ljude.
Dakle, Bolt Korać i autor ovih redova.
Da je sigurno sada sreća.
Volim Bolta, volim Koraća, volim Migrant, ove ljude generalno, svih nas spremnih da na put onih...
Prevaranata. Dopingovan.
Dakle, prvenstva pod uslovom da su dopingovani, kao što je cijela na doping očigledno pretrku netestirana Boltova konkurencija.
Ovog su boli bockali, kao da prima ove silne vakcine.
A oni ga zapravo dopingizirali.
Od raznih gripova koji su nastali u dva mandata.
Ima još, ti imam prenosi traju...
Nadam se da neće ove druge. Pokušavali su na sve načine da ga uznemire. Amanda Davis ga je provocirala, ukoliko ste gledali juče.
Predlog broj 3.
Povećanje plata i penzija će biti. Tačka.
Jao, baš vam hvala. Nego jeste li čuli kakav se užas dogodio u Velikoj Britaniji?
A Hawker Hunter plane has crashed at the Shoreham Air Show in West Sussex.
I ko ne bi povezao ove strašne vesti sa našim okolnostima?
Evo, televizija Pink sa leve strane također.
Pronicljivi nalaze kopču. Sa leve strane uskače koleginica. Premijeru, koliko ćete mi podići platu? A da, mi smo privatna kuća, to odlučuje vlasnik, ne vi, a vi ne znate ni ko je on, pa se sabra. Slušajte, baš sam gledala BBC pre nego što sam došla ovde i niko mi nije rekao da vas ovo pitam. Sama sam smislila. Molim vas, još se sabira, još samo malo, kreće.
Pre dva dana se dogodila avionska nesreća na aeromitingu u Brightonu i poginulo je 11 ljudi. Niko od domaće i svetske javnosti to ne komentariše.
Pa baš vas da pitam, možete li da napišete pismo kraljici Elizabeti da zamoli premijera Camerona da prokomentariše? A ne, to ću pitati predsjednika.
Bori se da ostane i opstane.
Kako god, njega čim završi viteški kurs. Nego, htjedoh reći, niko ne reče ni reči o Brightonu.
A o padu helikoptera se pričalo 6 meseci. Pa do helikoptera
to je srpsko...
Čekajte, premijeru, nek žena završi misao. Ok, izvolite.
To govori o licemerju nas Srba, svih nas, koji smo prećutali pad u Slovačkoj, gde su išli također spašavaju nekog dečaka. Meni u Engleskoj je već 12 ili najmanje 12 mrtvih.
Da, s ne rastužujemo previše, ipak je ovo...
Gaf nedelje.
Nego 100 nekih čuda se događa na sve strane, a kada se to dogodi u Velikoj Britaniji, svi ćute i ne zanovetaju. I vi ste to primetili?
Pa nisam video da je neko tu temu potegao ili da je pitao ko će da podnosi ostavke. To su stvari koje se u životu dešavaju.
I?
Tačka.
I zaista, previše je tragičnih detalja da bismo ovde nastavili.
Predlog broj 4.
Otvoriše se kapije na mađarskoj granici. Ne, ispočetka. Otvoriše se kapije Evropske komisije posađene podno briselskog vazdamuzgavog neba. Sve stalo. Zaboravili i na izbeglice i na Grčku i na Britaniju smrznuti u iščekivanju hoće li se Priština sa Beogradom usaglasiti i obratno. Briselsko je veče, a pred obnevidele novinare istrčava Đurić Marko, obliven rumenilom uspeha.
Kada sam bio da je rezultat za Srbiju, za Beograd, za srpski narod u ovim pregovorima 5-0.
Tako se u nas pregovara.
Kada ti obučeš taj plavi dres, lopta i ti, počete ples.
5-0 za Srbiju.
Ma ja sam očekivao da će ovo biti tek prethodnica, jer kada izađe premijer, onda će tek celi stadion na noge da se digne, međutim...
Kad sa nama je trebao bude predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, on kasni...
Ali ništa bolje nije bilo nikada je stigao.
Verujem u reči kancelarke Merkel, znam šta je ona rekla.
Pa da vidim da li će da pređe, ozbiljan sam.
Postavili su tvrde i teške uslove, te tvrde i teške uslove Srbije ispunila.
A i...
Đavo sedi upravo u primjeni.
Što bi jedan rekao, ali nećemo o tome, ima vremena. Ovde samo da podsjetimo.
Da Srbija računa na podršku za otvaranje poglavlja.
Ako može pre izbora.
Za ubrzani proces evropskih integracija.
Da ne bude da ne shvatamo prioritete, samo nek se ubrzava.
Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, on kasni.
Čuti ženo, ko zna šta zbog ove konstatacije možda te snađe. Nego, zapravo, kako je pregovarač Đurić Marko stigao do čuvene krilatice?
5-0 za Srbiju.
Njegovim rečima, molim.
5-0.
Da vidimo, na kom terenu.
Imao sam na umu ne samo ove četiri stvari.
Alko za inat. Nešto nam je ozbiljan san tom pri snimanju mutirao, zbog čega je u izdanju ove redakcije Đurić Marko dobio audio obrisa osobe sa izrazito grubim glasom.
Njemu nesvojstvenim.
Što je super.
Imao sam na umu ne samo ove četiri stvari.
Kažem vam, a osim toga?
Imao sam na umu još jednu stvar.
Tu se već malo vokal unormalio.
Dakle, mi smo.
Ali ćemo ipak prepustiti koleginici Bulaj Žani sa B92 da...
Ko gubi ima pravo da se ljuti.
A rečnikom za odrasle, naravno, pojasni šta je u Briselu dogovoreno.
Ko gubi ima pravo da se ljuti. Ovo je velika pobjeda Srbije. Sportskim rečnikom, njemu nesvojstvenim, prvi čovek kancelarije za Kosovo i Metohiju, član srpskog pregovaračkog tima Marko Đurić, objasnio je epilog razgovora u Briselu.
Gorek, šta je 5, šta 0? To me sve vreme zanima, verujem i vas.
Zajednica srpskih opština imaće izvršno ovlašćenje.
Konačno, dakle 1.
Biće vlasnik pokretne i nepokretne imovine.
To je po 2.
A zaposleni će imati status državnih službenika.
Tu završi. Ne rastumači nam Đurićeve misli, koncepcije i sama tumačenja.
To znači...
Ništa, zaboravite. Zbogom Đurić Marko. Druga dvojica će nama bolje da objasne. Ajmo lepo jednim glasom. O čemu ste se sporazumeli u Briselu? Čemu je to saglasnost dala?
Visoka komesarka za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federica Mogherini.
Jeste. Ajmo najpre premijer srpski, hoću reći naš.
On kasni.
Jao, jeste. Ajte onda premijer kosovski, hoću reći njihov.
Đavo.
Tačno. Dajte onda da sačekamo našeg malog. Kasnio je, ali sasvim slučajno stiže pre nego što se dnevnik 2 završi.
Gospodine Vučiću, sada ste izašli iz sedišta Evropske unije. Šta je još dogovoreno?
Kao što sam rekao, oni su pokušali da nas varaju. U ljubavi sve se sve, male svake prevare. Da nas varaju. Male svake
prevare. Varalice stare na prevanu nam uzeše i nikad ne vratiše. A da, to je još naše, piše u preambuli. A i ovo o varanju. Varala bih varala. To je predsednik vlade Srbije objasnio na kraju. Na početku je podvukao iskorake.
Formira se zajednica srpskih opština sa veoma širokim ovlašćenjima.
To čekam sve vreme predloga broj 4 samog sebe u morih.
Koje će imati i svog predsednika i potpredsednika i skupštinu i svoj savet i svoj grb i zastavu koja će odlučivati o sva četiri pitanja iz prvog, odnosno briselskog sporazuma.
Skoro pa ko Dodikovo čedo u susednoj BiH ili preterujemo? Pa šta kaže njihov malo stariji?
Asocijacija srpskih opština imaće podršku i sarađivaće sa vladom Srbije, ali neće imati nikakvih izvršnih ovlašćenja. Asocijacija srpskih opština biće u funkciji njihovog razvoja.
Za detalje.
Formira se zajednica srpskih opština.
Imaće podršku.
5-0 za Srbiju.
Konsultujte pomenuti dokument ili jednostavno miksujte.
Nikakvih izvršnih ovlašćenja.
Predsednika i potpredsednika i skupštinu i svoj savjet.
Đavo sedi upravo.
Predlog broj 5.
Kako se iznenadio premijer Aleksandar Vučić, priča se kada je čuo da je predsednik Srbije Tomislav Nikolić uskočio na festival viteštva. Možete samo da zamislite. Podsećaju ga da je to bio dan D za briselski dijalog, te da nije bilo šanse minimalne da stigne u Manasiju, ali ne vredi. Još kad je video snimke sa lica mesta... vitezi celog sveta u manastiru Manasija obuzeti džentlmenskim odmeravanjem snaga i među njima predsjednik Nikolić. U početku nisu najbolje razumeli otkud on, sve dok sam nije objasnio.
Vreme će pokazati da je to jedini ispravan i pravilan put, viteški put.
Zapravo kao pokrovitelj tajnog viteškog društva, despot Stefan Lazarević, i ovo pojavljivanje predsjednika Nikolića može se pokazati pogrešnim jer otkriva tajne koje vitezovi vekovima vešto skrivaju, ako je tako istinito o nama govore. A Nikolić ne samo što se pojavio, nego i obelodani zaključke vrhovne viteške lože.
Stojimo u nadi da je period sukoba, svađe i patnje za nama.
Ali se oko nas na sve strane nešto zakomplikovalo, no sad dolazi ključno.
Okolnosti se u Srbiji nisu značajno promenile ni u jednom razdoblju tokom tih šest vekova.
E tu se loža podeli. Jedno krilo otkaza podršku predsjedniku Nikoliću, procenjujući da nije pravi trenutak za otkrivanje više vekovne tajne.
Ništa ne radi. Od čega da nam neko dođe da nam kupi? Sve se zatvorilo.
I šest vekova, tako uskoro svakom gradu i naseljenom mestu u Srbiji.
Ovo je čekaonica smrti, a ne grad. A zato što nema posla, nema ništa. Evo je, nema ništa.
Bitno da se svira. Naviko narod do mere da mu prosto neobično kad je sit i kad sve funkcioniše. Nego dajte nam još malo despota Stefana, sina Lazarevog, to nas podiže sve te pobrojene vekove. Dakle, kada je predsjednik rekao gore citirano, jedno krilo podržavalaca istog časa je shvatilo da je predsjednik upravo javnosti obelodanio, da stagniranje, proces koji nam istoriju obeležava i nije nešto poželjno, te srušio ideološki koncept na kome je Srbija sve to vreme građena. I istog časa to krilo pređe u tabor, da ne pominjemo, nedostaju zvanične potvrde, ali se čulo, kažu do Brisela, pa sutra do Beča. I mada su im rekli da se ideja progresa tek tu zapatila.
Ja nemam nikakvih sumnje da će Nemci ono što su rekli, ono što su obećali da će to da naprave.
Uopšte nije bitno. Važno je samo zaoštravati što je druga viševekovna naša osobenost. Stoga se na toj strani zapitaše šta je još rekao.
Srbija i dalje raskrsnica puteva.
Ovo dođe tačno. Samo što se umiriše oni kojima je Nikolić preoteo simbol viteštva. Govor se nastavi.
Bori se da ostane i opstane.
Srbija.
Srbija i dalje raskrsnica puteva. Predmet interesa velikih sila. Bori se da ostane i opstane.
A pa ne, ovo je potpuno suprotno evropskoj agendi. Sapred otvaranje poglavlja prvog do nove godine.
Verujem u reči kancelarke Merkel, znam što je ona rekla.
I oni vama veruju i stvarno me to raduje.
Međutim,
predsjedniče, dalje, molim vas obazrivo.
Danas državu vode ljudi kojima je despot Stefan uzor, koji žele da kao metod i način koriste reč, a kao sredstvo pružaju ruku pomirenja.
Svaka čast despotu Stefanu, ali kad dođemo na teren pomirenja, uvek nešto zaškripi. Predsjedniče, još jednom, ili dobro razumem, ko pruža ruku pomirenja?
Delujete mi nestvarno. Prva mu je impresija po dolasku na beogradski aerodrom.
Odakle ovo bi?
Tako da kad me pitate da li se ja osjećam odgovor, ja se osjećam odgovor.
Da, Šainović po povratku Beograd govori čovjek u lično ime i zaista je jedan od retkih koji se od tamo vratio, a za bilo što odgovornost podelio. Mora da je predsjednik mislio na pojedince, spremne da se samo preispitaju, kojih je sve više i zato pruža ruku sam za sebe u svoje ime, mada on niti je šta kriv niti odgovoran, ili možda...
Srbija i dalje drži ispruženu ruku pomirenja i uzvraća rečima praštanja na svaki kamen, svaku pogradu.
Aha, ajmo nešto što će svi razumeti.
Kao što biti vitez ne znači samo opasati mač, vešto jahati konja i pobeđivati u dvobojima.
Gde ste, deco? Čujete li kako je lepa priča?
Mada je despot po istorijskim zapisima i u tim veštinama bio na glasu širom svetu.
Predlog broj 6.
Nekadašnja predsjednica Skupštine Srbije i potpredsjednica partije, što je funkcija u stanju trenutne zamrznutosti, kako će i ostati dok se socijalisti na izborima ne razračunaju sa duhovima što ih iznutra izjedaju, ma već ste prepoznali Slavica Đukić-Dejanović, cijeli radni dan u sredu na klinici Laza Lazarević, gde direktoru je u pauzi dok već ne iskasne nešto izazovnije, zapravo iščekivala predstojeće veče. Mrkla je bila noć avgustovska, ne ni tako vrela mogu vam reći, u kojoj je u Beograd iz Haškog kazamata sleteo omiljeni ratni zločinac Slavica Đukić-Dejanović.
Nikola Šinović je sinoć letom iz Stokholma vratio u Srbiju,
izvestio je jutro kasnije javni servis.
Posle odslužene 2/3 kazne po presudi Haškog tribunala.
Dok se javnost informisala, gledala i sliku. Ide Šinović, Slavica mu se oko vrata obesi, ma nisam ni znao da su toliko dobri.
Kao neko ko nije bio njegov prijatelj privatno.
Otkriva Dejanović. A ali ste ga, čini mi se, potajno obožavali, jel da, njega?
Nikolu Šeinovića kao jednog od najznačajnijih članova udruženog zločinačkog poduhvata.
Lažete, lagali ste i svakoj vašoj pravnoj formulaciji. Danas se cela Srbija nagla smeje i ponosno je što se smeje. No nebitno, prošla su vremena kada se i pomišljalo da su haški sužnji za nešto krivi. Možda odgovorni, što i sam Šeinović pomenu.
Nisam kriv, ali se osjećam odgovornim.
To izjavio on, što je svakako iskorak u odnosu na druge koji su ko heroji otišli, isti se i vratili uz široko rasprostranjeno uverenje oba pravca da baš to i jesu. Čisti heroji. U tom svetlu, na primer,
Milutin Mrkonjić,
koji je na aerodrom došao kako bi podržao Dejanovićevu, iskoristi priliku pa mu šapnu: druže Šajne, i Mira iz Moskve poručuje da si njen heroj. I ruku mu je preko ramena prebacio, ali ga Slavica istrgnu iz zagrljaja njegovog, pa preuze Šeinovića pod svoje.
Drugarica velika u svakom slučaju.
Taj crv drugarski ju je izjedao cijele te srede, pa nam je u četvrtak još otkrila.
Imala sam ličnu potrebu da ga sačekam.
Kad već Mira nije mogla, a Slobu da ne spominjemo.
Smatram da je bilo potrebno da mu dam podršku.
Pa nastavi. Znate kako ja umem sa ratnim zločincima? Biste zaboravili da je Ratko Mladić, kada su ga otkrili u vojvođanskom selu prepuštenog samom sebi, samo mene hteo da vidi, i ulepšao mu je tog trenutka dan istim savetima.
Da se posveti sebi, svojoj porodici pre svega.
I da ne misli na one kojima poneko u porodici fali, kakve veze on sa tim ima.
I
još ima.
Da kažem da stojim uz njega, da on za mene apsolutno neko ko ima pravo na sve ono na što i ja kao njegova drugarica.
Kada već sudbina nije htela u zločinu da nas poveže.
Predlog broj 7.
Kao i početak, kraj svake izbegličke priče je gotovo identičan.
I saw some people starving. There was murder, there was rape.
The bus he said with you must it to be.
Rekli su nam da moramo da platimo 100 evra.
Da li ste mu pokazali papire?
You show him.
Pokazali smo li smo morali da platimo. Rekao nam je: vi ste stranci, vi niste državljani Srbije. Dolazite ilegalno u ovu zemlju i morate da platite taj novac. Ako ne platite, morate peške do Beograda. Krijumčari u Turskoj su sada, možemo reći, profesionalci. Ako imate torbu i ličite na Sirica, prići će vam i pitati vas hoćete li u Evropu. Nije teško.
U kamionu hladnjači u kojem su na autoputu kod austrijskog mesta Parndorf pronađena tela 71 izbeglice, bilo je 59 muškaraca, 8 žena i 4 dece.
Evropska komisija će u narednim sedmicama...
Ne znam kako smo uopšte preživeli.
Će u narednim sedmicama...
Mislim da sam srećnik što sam preživeo.
Će u narednim sedmicama...
Te dane nikada neću zaboraviti.
6 sati smo proveli na moru. Normalno putovanje traje 2 sata, ali naš kapetan nije znao put, ne koristi GPS, pa smo se izgubili.
Dva broda sa gotovo 500 izbeglica prevrnula su se kod libijskog grada Zuvara, a strahuje se da se stotine ljudi udavilo.
So I'll let my heart get frozen.
Ruke mladića, žena i dece na torbama, ljudi koji su im doneli hranu, razgrabljeni hleb sa eurokremom i poneko prosuto mleko iz humanitarnih paketa.
Onog trenutka kako smo počeli da stavljamo hranu, nastupio stampedo i hrana je bukvalno razgrabljena. Znači, ljudi su prosto gladni.
Autobus sa oko 80 izbeglih iz država Bliskog istoka zaustavlja se na oko 4 km od graničnog prelaza Horgoš.
Nama se traži u Srbiji da napravimo akcioni plan za migrante. Pa napravite ga prvo vi, pa onda nama tražite.
Okupljalište je to onih koji put Mađarske nastavljaju prugom oko koje su nepregledna polja i kukuruzišta.
Ba skar se da mogu odregnu na
kinu. Pa naš mrgo, ovdje den, a vari veke, i ovdje den telen.
Tim putem pošla je i grupa Kurda, izbeglih iz Sirije. Dva bračna para sa malom decom i četvoro muškaraca. Čuli smo da su ljudi napadani i pljačkani. To se može dogoditi i nama. Jako smo uplašeni jer ne znamo šta će se događati.
Svet gleda u nas kako da na pravedan način raspodelimo broj izbeglica.
Hareta, 25-godišnjeg diplomca engleskog jezika iz Sirije.
Svet gleda u nas.
Pre svega nekoliko dana novinari Radio Slobodna Evropa zatekli su na autobuskoj stanici u Beogradu.
Svet gleda u nas.
Sada pak razgovaramo na mađarsko-srpskoj granici.
Pokušali smo već jednom da pređemo granicu. Nismo uspeli. Prepuno je policije.
Svet gleda u nas.
To automatski vodi tome da
se te nesretne i očajne ljude, da ih se još više gura u ruke tih kriminalnih skupina.
Iza prve krivine ukazao se voz koji se obraća na svojoj redovnoj liniji. U panici smo se razmileli sa obe strane pruge u polje i kukuruzišta. Mašinovođa čak nije ni svirao.
We are very afraid now, because we don't know what's happened.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.